Ert News Radio 105,8.
Για τον Γιώργο Μαζονάκη υπόθηκαν, γράφτηκαν και θα υποθούν και θα γραφτούν πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Αυτό που έχω να επισημάνω για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είναι το πρόσωπο, είναι ο καλλιτέχνης, έτσι το αισθάνθηκα εγώ, που έβαλε συνέθεσε την αντίθεση εμπορικού ποιοτικού, λαϊκού έντεχνου. Ήταν ο άνθρωπος που και μια περσόνα εικαστική στην πίστα, φίλες και φίλοι, που έδωσε το δικό του στίγμα μέσα από αυτήν την εικαστικότητα που είχε. Ήταν ένας άνθρωπος που, όπως λένε αυτοί που τον γνώρισαν, αλλά το εξέπεμπε κιόλας. Είχε και μια παιδικότητα και μια καθαρή ψυχή. Θα πω μόνο ότι είναι ο άνθρωπος τελικά, ο καλλιτέχνης που επί της ουσίας κατάργησε τα στερεότυπα στη νυχτερινή ζωή. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι με Ναλά» με τον κύριο, παρακαλώ, Νίκο Τσιπλάκη, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε σταθερά μαζί μας με τον τρόπο που γνωρίζετε, τον επαναλαμβάνω, δεν οφείλετε να τον θυμόσαστε κάθε φορά. Επικοινωνείτε λοιπόν με τα μηνύματά σας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, γράψτε, αναζητήστε μας ως Earth News Radio 105,8 και σπεύσατε, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάδραση. Στην πολιτική δημόσια συζήτηση, αυτό που κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, είναι η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου, 3 ώρες και 40 λεπτά, εάν δεν κάνω λάθος. Την παρακολούθησα όλη, ομολογώ, όπως όλες τις συνεντεύξεις αλλά και ομιλίες, και γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου, αλλά και γιατί θέλω να έχω προσωπική άποψη κάθε φορά. Είχε πολύ ενδιαφέρον, θα πω εγώ, με τα θετικά της και τα αρνητικά της, αν κάποιος επιχειρήσει να την αποτυπώσει με ψυχραιμία, την παρουσία αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που, όπως έχουμε πει, κάνει την πολιτική του επιστροφή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το τι ακριβώς είπε και πώς τοποθετήθηκε. Επί της ουσίας άνοιξε τα χαρτιά του, καθόρισε ότι στόχος είναι η νίκη, αλλά και η μετοπική με τον κύριο Μητσοτάκη, και παρουσίασε και ένα πρόγραμμα για τις ανάγκες των πολλών, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς. Τώρα, μία λοιπόν αποτίμηση και μία ανάλυση αυτής της παρουσίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα την επιχειρήσουμε και θα την κάνουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας για να κάνουμε και με όρους πολιτικούς και με όρους επικοινωνίας, να επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε και να κάνουμε και μια ανάλυση αυτής της παρουσίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα χθες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μια συνέντευξη τύπου η οποία ήταν μαραθώνια, αυτό έλεγα, κράτησε 3 ώρες και 40 λεπτά. Εγώ θα ξεκινούσα με το γεγονός, γιατί ήταν ένα στοιχείο που συζητήθηκε αμέσως από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, στα τηλέφωνα, στα μηνύματα που συνήθως ανταλλάσσουν με φίλους, γνωστούς. Αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά, έχω την εντύπωση, ότι ήταν περισσότερο προσεκτικός στο λόγο και στις διατυπώσεις από οποιαδήποτε άλλη.
Ήταν πράγματι πάρα πολύ προσεκτικός. Έκανε επίδειξη μετριοπάθειας και σοβαρότητας. Mm-hmm. Προφανώς στην προσπάθειά του να αποδείξει και με τη χθεσινή ευκαιρία ότι έχει πράγματι αλλάξει, έχοντας αντιληφθεί ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχει οδηγήσει η εμπειρία του. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε χθες, αν και πρέπει πια να μάθει και την τέχνη της σύγκρισης των απόψεών του, διότι πράγματι αυτός ο μαραθώνιος ήταν μια δοκιμασία της υπομονής του τηλεθεατή.
Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, σε αυτό που αναφέρατε, να πω ότι και η παραδοχή του ότι έπαθε και έμαθε, αλλά και οι αναφορές στην ανάγκη για πειθαρχία, ανιδιοτέλεια, είναι μία καινούρια παράμετρος σε αυτήν την πολιτική προσωπικότητα που επιχειρεί να κάνει μέσα από το λεγόμενο rebranding. Το έπαθα και έμαθα, ας πούμε, ήταν η ατάκα η χθεσινή.
Πράγματι, άλλωστε, είναι μία προϋπόθεση της επιτυχίας του στο βαθμό που μπορέσει να την αποκτήσει. Mm-hmm. Διότι είναι σαφές ότι πια οφείλει να προσαρμοστεί και στα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται και τα οποία του είναι απαραίτητα προκειμένου να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι έχει καταλάβει ότι ο εγκλωβισμός του στον όχι ακριβώς μικρό κόσμο, αλλά σίγουρα σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν του ευρύτερου εκλογικού σώματος, θα τον οδηγούσε σε ένα διέξοδο το οποίο δεν θα μπορούσε να υπερβεί. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι το rebranding φαίνεται ότι του αποδίδει καρπούς ακριβώς τον βαθμό που του επιτρέπει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες ενός διαφορετικού κοινού από αυτό της παραδοσιακής αριστεράς.
Ναι, το ότι επιχειρεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό είναι απασυφανές αυτό, αλλά είναι ταυτόχρονα για ό,τι έμεινε σε σχέση με την προηγούμενη, θα πω εγώ, πολιτική του ταυτότητα, είναι και ένα πεδίο κριτικής από τα κόμματα που απέμειναν στον χώρο αυτών.
Ναι, πράγματι, αλλά ξέρετε, η κριτική έχει την τύχη που της επιτρέπει η συγκυρία. Τι θέλω να πω. Ότι αυτή η κριτική ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια να είχε ευρύτερο ακροατήριο, τώρα πια έχει άλλου τύπου ακροατήριο που αξιολογεί εντελώς διαφορετικά την κριτική που διατυπώνεται.
Κύριε Σεφερτζή,
κανένας να κατηγορήσει για την προσπάθεια του Τσίπρα να συνδυάσει τον οραματισμό του με το ρεαλισμό που απαιτεί η εποχή. Mm-hmm,
mm-hmm. Επί της ουσίας, τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για να το κατανοήσουμε? Επιχείρησε να κάνει μια επανατοποθέτηση της αριστεράς και ποιας αριστεράς?
Έκανε μια επανατοποθέτηση της αριστεράς απευθυνόμενος κυρίως στον μεσαίο λεγόμενο χώρο, δηλαδή προσπάθησε να συμφιλιώσει τις απαιτήσεις του αριστερού ακροατηρίου με τις απαιτήσεις ενός πιο μετριοπαθούς, πιο συντηρητικού, πιο συγκρατημένου, πιο φοβισμένου με μια έννοια ακροατηρίου, το οποίο δεν θέλει να διακινδυνεύσει στην παρούσα φάση τα κεκτημένα του προκειμένου να ακολουθήσει έναν πολιτικό αρχηγό σε πειραματισμούς που δεν του είναι αρεστοί σε αυτή τη φάση.
Πάντως είδαμε και την ανακοίνωση του Πασόκ, για να συμπληρώσω, που την κριτική δεν προέρχεται, έρχεται βέβαια από τους πρώην συντρόφους του, ας το ορίσουμε έτσι για να συνεννοούμαστε, αλλά είδα και την ανακοίνωση του Πασόκ που μίλησε για πρόβα τζενεράλε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Αριστεράς και Ελλάς. Αυτό είδε η Χαριλάου Τρικούπη μετά την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
Ναι, το οποίο, κυρία Μπαντάτζη, πραγματικά εμβάλλει σε προβληματισμούς που δεν είναι ευχάριστοι για το Πασόκ, διότι μετά την ιστορία του έστω και με μία ψήφο πρώτη ως στόχο εκλογικό της πορείας του κόμματος, έρχεται τώρα να πιαστεί από τα μαλλιά μιας συνωμοσιολογικής αντίληψης της πολιτικής που λέει ότι πίσω από τις πλάτες μας ο Τσίπρας θα βρίσκει με το Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι αυτό είναι τόσο εκτός της λογικής του εκλογικού σώματος το οποίο απευθύνεται το Πασόκ, το οποίο οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Δεν μπορεί να ξορκίζει τον ανταγωνισμό που υφίσταται από τον Τσίπρα με αυτού του είδους τα συνωμοσιολογικά σενάρια. Αντί να βελτιώνει τη θέση του, την επιδεινώνει, ακολουθώντας μια τακτική η οποία συγκρούεται προφανώς με την κοινή λογική.
Ναι.
Δεν θέλει πολύ, η αλήθεια είναι, ο Έλληνας να αρχίσει να φαντάζεται διάφορες ιστορίες για αγρίους, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, ακριβώς επειδή έχει απογοητευτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, είναι διατεθειμένος να κάνει την οποιαδήποτε εξωπραγματική υπόθεση προκειμένου να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα εξουσίας που διεκδικεί να έχει μάλιστα και θεσμικό χαρακτήρα και ευστοχία στην σκόπευσή του.
Και έρχεται και σε μία αντίφαση και μας μπερδεύει λίγο, γιατί επί της ουσίας εχθές αυτό που ο Τσίπρας επιχείρησε να πει είναι ότι η προσεχής προεκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι για τη δεύτερη θέση. Αυτομάτως αυτό στο μυαλό κάποιου σκέφτεται ότι αυτό που λέμε η σκληρή αντιπαράθεση Ελλάς και Πασόκ δεν έχει τόπο πολιτικό.
Ακριβώς, διότι εδώ έχεις μια κοινή γνώμη η οποία από τη μία μεριά βεβαίως έχει απογοητευτεί, διότι ο Μητσοτάκης δεν έχει εκπληρώσει το σύνολο των μεταρρυθμιστικών του επαγγελιών. Από την άλλη όμως έρχει μια βαθύτατη απογοήτευση από μια αντιπολίτευση που κάτω από εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες αδυνατεί να οργανωθεί σε αντίπαλο δέος επιτυχάνοντας μια μίνιμουμ συνεννόηση μεταξύ των παραγόνων, των συντελεστών της.
Η κριτική αυτή του Πασόκ στην χθεσινή εμφάνιση Τσίπρα, κύριε Σεφερτζή, είναι επί της ουσίας άρνηση και σε αυτό που ο Τσίπρας είπε, ότι αν το εκλογικό αποτέλεσμα το επιτρέψει, η κυβερνητική σύμπραξη αντιπολιτευτικών δυνάμεων θα είναι εκ των όνου κάνευ?
Ναι, νομίζω πως ναι. Εκεί η δυσκολία που προφανώς αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ είναι της αποδοχής της πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί μετά την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας του στον χώρο της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αυτό όμως επιδεινώνει το πρόβλημα όταν το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο, αντί να το επιλύει. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο, να το πω, αρχοντικό, πιο ηγεμονικό το ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση του Τσίπρα από αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, με έναν τρόπο που ομολογώ είναι από ένα σημείο και πέρα κατανόητος.
Πάντως η κριτική για την ασάφεια στο οικονομικό παύλα κοστολογημένο πρόγραμμά του εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Σεφερτζή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Επιχείρησε χθες με έναν τρόπο που όμως δεν έχει πείσει από ό,τι φαίνεται, θα τα δούμε αυτά και αργότερα στις δημοσκοπήσεις, σε σχέση με την παραγωγή πλούτου και τη δίκαιη διανομή που είπε, την φορολόγηση των καταθέσεων για το ανώτερο 1% ή αυτή την περίφημη πατριωτική εισφορά. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα team οικονομικό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανθρώπων που γνωρίζουν τα της οικονομίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δείχνει να υπάρχει εκεί μια θολούρα μεγάλη.
Είναι γεγονός, και αυτό οφείλεται επίσης στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της γενικότερης αποτυχίας της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να προτείνουν στους λαούς που βρίσκονται σχεδόν στα όρια της απόγνωσης λύσεις που απαντούν στα προβλήματά τους τα πραγματικά. Τι κάνει τώρα ο Τσίπρας, και ως ένα βαθμό ίσως ήταν και η μοναδική διέξοδος που έχει, κάνει ένα μεγάλο δάνειο από τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις της αμερικάνικης κυρίως αριστεράς και λιγότερο της ευρωπαϊκής αριστεράς, προσπαθώντας να φτιάξει ένα μείγμα οικονομικών κυρίως προτάσεων που απαντά στο κατεξοχήν, η αλήθεια είναι, πρόβλημα της εποχής μας, που είναι η τερατώδης διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ ρεαλισμού και του αιτήματος να αντιμετωπιστεί το χάος που έχουν δημιουργήσει οι κοινωνικές ανισότητες που πλέον είναι αφυσαλαίες.
Το γεγονός ότι σε αυτόν τον πολιτικό φορέα που έχει δημιουργήσει είναι σαφές ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος είναι το χαρτί, δεν, να μην λέμε και τα αυτονόητα, έχει ένα ισχυρό προσωπικό κεφάλαιο ο ίδιος, αλλά η στελέχωση λοιπόν αυτού του φορέα με νέα πρόσωπα, ο ίδιος επισήμανε και επανέλαβε την στάση που από την αρχή είχε κρατήσει σε σχέση με το αν θα δεχθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταγραφές. Αυτός ο φορέας λοιπόν έχει και νέα πρόσωπα, τα οποία είναι νέα πρόσωπα και το είδαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, επιχειρώντας, μένω σε αυτό το κεφάλαιο γιατί υπάρχει η θολούρα που είπα πριν από λίγο, στα των οικονομικών δηλαδή, διατυπώνουν πια στον δημόσιο λόγο και απόψεις, θα ανοιχτούν θηρίδες, θα φτιάξουν, θα κάνουν, θα... Θέλω να πω, αυτά όλα δεν είναι απλώς αστοχίες, είναι ότι δεν έχει κατανοηθεί το οικονομικό τους πρόγραμμα, είτε είναι το ένα είτε το άλλο, πάντως έχουν ευθεία αναφορά στο 15, γιατί εκεί είχαν ακουστεί διάφορα, σας παραπέμπω.
Ναι, πράγματι ισχύει αυτό, όπως ισχύει ότι πρόκειται προφανώς για τις παιδικές ασθένειες που εμφανίζει ένα εγχείρημα το οποίο είναι πράγματι νεογέννητο και με αυτή την έννοια κανένας μπορεί να είναι πιο συγκαταβατικός απέναντι στις αστοχίες που κάνουν τα νεόκοπα στελέχη. Διότι από την άλλη μεριά, κυρία Μπαντάλη, είναι επίσης αναμφισβήτητο το γεγονός ότι από ένα σημείο και πέρα ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με την πρόθεση, την αγαθή προαίρεση, να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, παρά από την καλή προετοιμασία, από την σοβαρότητα των προτάσεων που κατατίθενται. Και αυτό γιατί στο βάθος της ψυχής του αισθάνεται ότι όλες αυτές οι συζητήσεις περί των προγραμμάτων έχουν δευτερεύουσα σημασία, διότι σε τελική ανάλυση ποτέ δεν εφαρμόζονται οι προγραμματικές προτάσεις των κομμάτων. Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα συμπτώματα της βαθύτατης κρίσης εκπροσώπησης που χαρακτηρίζει το σημερινό πολιτικό σύστημα.
Πολλά έχω να σας ρωτήσω. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτή λοιπόν η χθεσινή του εμφάνιση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, κύριε Σεφερτζή, είναι ικανή να βοηθήσει να διαγραφεί ένα μέρος του παρελθόντος του κακού παρελθόντος του, θα πω εγώ, ή έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να μπορέσει να εμπνεύσει την αξιοπιστία, την σοβαρότητα και το γεγονός της ότι μέσα από την προσωπική του διαδικασία έχει κατανοήσει τι πρέπει να αλλάξει.
Σίγουρα βοηθιέται η προσπάθειά του να επανατοποθετηθεί απέναντι στο εκλογικό σώμα. Σίγουρα επίσης στέλνει μηνύματα προσαρμογής σε μια πραγματικότητα που πολλοί πολίτες φοβόντουσαν ότι είναι εκτός αυτής.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο μένει
μια κουβέντα ακόμα, κύριε Σεφερτζή, ναι.
Είναι πώς ακριβώς θα εξαργηθεί αυτό δημοσκοπικά, διότι προς το παρόν φαίνεται να έχει κερδίσει το στοίχημα της εμφάνισής του στην
για να δούμε.
Έστω και μόνο το γεγονός ότι επί μία εβδομάδα μονοπολεί το πολιτικό προσκήνιο.
Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Στούκου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στους πολιτικούς τάκτες.
Στις νομιμοποίησεις εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής έρευνας, τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ζημίωσε το δημόσιο με ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων. Το νομιμότητα παντού δεν είναι σύνθημα. Είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής που στόχο έχει την περιστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών. από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστήμων, μέχρι τη δράση της ΔΑΟΕ, η οποία έχει εξαρθρώσει πάνω από 1.360 εγκληματικές οργανώσεις και την επιβολή του νόμου στα πανεπιστήμια. Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύοντας όλους τους πολίτες. Τον οδικό χάρτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Πρώτον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα έχουμε 18 γιγαβάτα από τις ΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η εγκατεστημένη ισχύς μας ήταν 6,3 γιγαβάτ. Τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία. Δεύτερον, επισπεύδουμε τη δημιουργία μέσων αποθήκευσης ενέργειας. Τρίτον, προχωρούμε τις διασυνδέσεις των νησιών. Τέταρτον, εντείνουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πέμπτον, συνεχίζουμε την επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια με κονδύλια 5 δισεκατομμυρίων από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απαρθρακοποίησης Νήσων και τα ρήτρα διαφυγής. Το πρώτο επτάμενο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση για το πρώτο επτάμενο από το 2001. Επιπλέον, ο Ιούλιος 2026 αποτελεί τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας. Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9% από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φιλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Στις επιμέρους κατηγορίες, την ίδια περίοδο, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9% από το 14,5% που ήταν τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4% από 22,2% τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8% από 37,6% τον Ιούλιο του 2019. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025, δηλαδή για αύξηση 36,8% στις καταγεγραμμένες υπερορίες. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο υπεγράφει στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ.
Λοιπόν, για τις ΦΡΕΡ φρεγάτες, εδώ κόβουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μόλις πριν από λίγο παρουσίαζε και τα νέα στοιχεία για την ανεργία. Και όπως κάθε φορά σας λέω, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Να σας πω από τώρα ότι από τις 12 έχει προγραμματιστεί. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Είναι η συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Θεσσαλονίκη. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκινήσει, εννοείται πως θα συνδεθούμε και γυρνάμε εμείς εδώ στον προγραμματισμό μας. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή, εν προκειμένου τη συνομιλήτρια για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλταζή, στους ακροατές σας.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, διότι φαντάζομαι περιμένετε τις ερωτήσεις για τον κύριο Τσίπρα που θα ακολουθήσουν.
Αλλά δεν καίγομαι.
Εννοώ ειδησιογραφικά ανορθόδοξα, με την έννοια αυτή, κυρία Σδούκου. Θα ξεκινήσω από μια ερώτηση που αφορά την τσέπη μας και που δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα όσα ζούμε. Αναφέρομαι και στα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ. Έδωσε άνοδο στο 3,8 του πληθωρισμού τον Αύγουστο, με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Αυτό το τέλος, το στοιχείο των καυσίμων, κυρία Σδούκου, θα δανειστώ για να σας ρωτήσω ευθέως. Από το ρεπορτάζ όλοι ξέρουμε πως εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι πιέζουν για να ανακοινωθούν μέτρα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων που έχουμε δει ότι έχουν πάρει όχι απλώς την άγουσα, πηγαίνουν αφρενάριστες οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου. Πράγματι, και ξέρουμε ότι υπάρχει μία σκέψη να ανακοινωθούν κάποια στιγμή συμπληρωματικά μέτρα, είναι έτσι?
Κυρία Παλταζή, είμαστε λίγα μόλις 24 ώρα από τις παροχές και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης που αγγίζουν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμη η προσπάθεια είναι να γίνουν αυτά κατανοητά στην κοινωνία και να συνειδητοποιήσουμε πώς τι αλλάζει στο διαθέσιμο εισόδημα και πώς τελικά ωφελούνται οι κατηγορίες των συμπολιτών. Mm-hmm. Ξέρετε όμως οπότε σίγουρα δεν μπορώ να σας απαντήσω στα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα. Έχουμε όμως ένα προηγούμενο από την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά, στην προηγούμενη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός πήγε, ανακοίνωσε μέτρα προϋπολογισμού 1,76 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το διαθέσιμο ποσό που είχαμε τότε, με αυτή τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Και θέλω να σας θυμίσω ότι λίγους μήνες αργότερα που προέκυψε η κρίση με τα στενά του Ορμούς, τον Φεβρουάριο, ακριβώς επειδή είδαμε λοιπόν την επίπτωση που έχει η έναρξη αυτής της κρίσης στις τιμές, αμέσως το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός αντέδρασαν και ανακοίνωσαν ένα πακέτο μέτρων 700 εκατομμυρίων με διάφορα μέσα, όπως θυμάστε, την επιδότηση, την ενίσχυση στις οικογένειες 150 ευρώ. Ναι. Και αυτό έχει την αξία, λέτε, ως προς το ερώτημα, όταν συζητάμε αν τα μέτρα, γιατί τα τελευταία 24 ώρα η συζήτηση είναι αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αρκετά ή όχι. Πρέπει να κοιτάζουμε λοιπόν, σωστά το θέτετε, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα αλλά και λίγο πιο μπροστά, γιατί πράγματι έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα με αυξημένους κινδύνους και ένα διεθνές περιβάλλον που είναι εξαιρετικά βέβαιο. Σήμερα κοίταζα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο επίσης.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα φεύγει αφρενάριστη.
Ναι, και μια Μέση Ανατολή που παραμένει σε μεγάλη ένταση και οι ροές και από τα στενά του Ορμούς που έχουν περιοριστεί σημαντικά. Άρα υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Άρα λοιπόν, κυρία Σδούκου, επειδή το περιγράφετε, θυμάμαι και την προηγούμενη ιδιότητά σας, ήταν υφυπουργός ενέργειας. Μήπως λοιπόν, εντάξει, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα, για να τα καταλάβουμε εμείς οι πολίτες στην τσέπη μας, πρέπει να περάσει ο χρόνος για κάθε ένα από αυτό, γιατί είναι και σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Εδώ διαμορφώνεται όμως μια πραγματικότητα η οποία πιέζει και δεν νομίζω ότι, ξέρετε πολύ καλά μάλλον, ότι το ρεπορτάζ είναι ακριβές και η γκρίνια μέσα στην κυβέρνηση και στο κόμμα υπάρχει.
η κοινωνία, εγώ πρωτίστως θα πω, δικαίως ζητά περισσότερα.
Γιατί δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση Γκρίνια, κυρία Στούκου?
Δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, η ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος, αποτελεσματικός στον κόσμο που σε τιμά και σου λέει πάρε το τιμόνι της χώρας και δώσε μας χειροπιαστές λύσεις. Γι' αυτό πιο πρωτίστως με ενδιαφέρει να πω ότι η κοινωνία είναι αυτή που ζητά και είναι εύλογες οι ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως οι δυνατότητες που πάντοτε έχει ένα κράτος, και δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος, είναι σίγουρα περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες.
Εντάξει, και με ένα χειμώνα δύσκολο που είπατε ότι έρχεται, κυρία Σδούκου, τώρα αυτό το αξιολογείς κιόλας, δηλαδή σε επίπεδο υποστήριξης, βοήθειας της κοινωνίας. Δεν είναι... Βεβαίως υπάρχουν τα δημοσιονομικά θέματα, το ξέρουμε, δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ωστόσο όμως εδώ αξιολογείται ένα μέτρο.
Εγώ θα σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα κάνουν αυτό που πρέπει, αυτό που η οικονομία αντέχει και στο χρόνο που πρέπει. Ναι. Αν δεν μπορούν να υπάρχουν απόψεις, η Γκρίνια είναι κάτι άλλο, όχι ότι δεν υπάρχει προφανώς, αλλά από την άλλη και μια υπεύθυνη κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει και μια άλλη υποχρέωση, να μπορεί να κρατάει εφεδρίες, να μην ξοδεύει δηλαδή σήμερα χρήματα που μπορεί να χρειαστούν αύριο. Δεν είναι ότι έχουμε ταμείο μόνο το Σεπτέμβριο που πηγαίνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να στέκεσαι δίπλα στον πολίτη και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, όταν οι διεθνείς συνθήκες...
Κυρία Σδούκου, θα κριθεί και η κυβέρνηση για τα ανακλαστικά της με βάση... Με βάση ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Δηλαδή,
με βάση αυτό που είπατε εσείς.
Και στην ενεργειακή κρίση, την μεγάλη που είχαμε πριν από λίγα χρόνια, ήρθε η κυβέρνηση, έδωσε 10 δισεκατομμύρια, να σας θυμίσω, για να ενισχύσει, να επιδοτήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος.
Ναι.
10 δις, μεγάλο νούμερο. Και το παράδειγμα το περσινό. Επομένως, αυτό πιστεύω θα αξιολογηθεί.
Συζητώντας λοιπόν τώρα αυτό το θέμα, σκέφτομαι και πάμε ευθέως λοιπόν, εμέσως μάλλον, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια και επί της ουσίας δεν έχει ανακουφιστεί η κοινωνία. Το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας. Εσείς από την άλλη μεριά τον κατηγορείτε για μη κοστολογημένες υποσχέσεις και αναζητάμε εμείς οι πολίτες την αλήθεια.
Έχουμε κανένα λόγο, κυρία Μπαλτατζή, να λέμε ψέματα στους πολίτες? Έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να θέλει να κρατάει χρήματα στην άκρη και να μην τα δίνει? Έχει κάποιο μαζοχισμό να το κάνει αυτό? Ή θέλει να ακολουθήσει ένα σωστό μονοπάτι, γιατί νομίζω ότι έχουμε περάσει πια σε μία άλλη όχθη του ποταμού. Δεν είμαστε εκεί που στο παρελθόν λοιπόν, δίναμε παροχές χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τις καλύψουμε, και κάποια στιγμή ήρθε ο λογαριασμός στη χώρα με τα μνημόνια, με τους φόρους, με τις περικοπές, με όλα αυτά. Τι λόγο έχει να το κάνει λοιπόν αυτό η κυβέρνηση? Κανέναν. Άρα κάποιος εδώ πέρα δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες. Και εγώ είδα μια απελπισμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να θέλει να παρουσιάσει ένα νέο εαυτό, πιο όριμο και πιο κατασταλαγμένο. Και εκεί που αρχίζεις και τον ακούς, δεν ξέρω, εμένα μου θύμισε για ποιο λόγο τελικά τον απέρριψε η ελληνική κοινωνία τόσο εμφατικά. Γιατί πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο. Υπόσχεται παροχές, ομολογεί ο ίδιος ότι δεν ξέρει πόσα λεφτά θα έχει για να τις χρηματοδοτήσει, λέει ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, καταλήγει ότι τελικά εννοεί τις καταθέσεις που έχουν ήδη φορολογηθεί, οπότε βλέπω μια συζήτηση που περιστρέφεται συνεχώς από τη μεριά του σε μια πλειοδοσία παροχών, χωρίς να έχει ιδέα ούτε που θα βρει τα λεφτά, ούτε και πώς θα μεγαλώσει την πίτα που λέμε στη χώρα, ναι, για να υπάρξουν αυτά τα χρήματα.
Τώρα, γυρνώντας στον στρατηγικό στόχο των εκλογών, έβλεπα χθες την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος επί της ουσίας επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε εντωμεταξύ παράλληλα και κόκκινες γραμμές για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα σας τίθεται συνέχεια από εδώ και μπρος και με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι στιγμής, είναι πως αν αυτή η αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί, αυτό τι σημαίνει κόκκινες γραμμές.
Εμείς ξεκινάμε με αυτό τον,
το καταλαβαίνουμε αυτό.
Με αυτό τον στρατηγικό στόχο και νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μένεις στοχοπροσιλωμένος στο πώς θα πετύχεις τον στόχο σου. Mm. Φυσικά, την τελική ετιμιγορία την δίνει πάντοτε ο ελληνικός λαός. Αλλά εξηγούμε όμως και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και θα το κάνουμε αυτό εμφατικά μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Δεν το λέμε γιατί είναι το καπρίτσιο μας, δεν το λέμε.
Αυτό το έχουμε κατανοήσει και το ξεκαθάρισε και συγγνώμη που σας διακόπτω και ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως, για να είμαι απολύτως έντιμη και συνεπής με όσα δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη την οποία θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει συζήτηση για συνεργασία εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία και έσπευσε όμως την ίδια στιγμή να υπογραμμίσει αυτό που σας είπα τις μεγάλες πολιτικές αποστάσεις. Ξέρετε, η πολιτική πολλές φορές, κυρία Σδούκου, μας υποχρεώνει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Και προφανώς είναι ένας στόχος και τον καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, να είναι πρώτο κόμμα. Μιλάμε όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις τώρα. Ξαναλέω ότι αυτό δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Και επομένως αυτό που ρωτάμε είναι πράγματι δεν μπορείτε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστείτε. Και αν όχι με το ΠΑΣΟΚ, τότε με ποιον?
Εγώ πάντως, κυρία Μπαλτατζή, έτσι από έκατσα να δω λίγο τη δημοσκόπηση τη χθεσινή, είδα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Είδα, ας πούμε, ότι οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο.
Λέτε για την δημοσκόπηση της GPO.
Ακριβώς, ναι. Και είδα ότι αυτό δεν έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή, έχει να κάνει με μια παρακαταθήκη αξιοπιστίας που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι όσα είπαμε σε μεγάλο βαθμό τα κάναμε. Και νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει ότι προχωράμε μέχρι εκεί που πραγματικά αντέχει η οικονομία. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια λογική του λαϊκισμού να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες και να ψάχνουμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Και είναι και ένα άλλο επίσης πολιτικό στοιχείο, ότι αυτή η αξιολόγηση του προγράμματός μας ως ρεαλιστικού και κοστολογημένου, που είδα περίπου είναι στο 44,5%, είναι παραπάνω από το σημερινό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου.
Ναι.
Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία ένας μεγάλος κύκλος πολιτών που νομίζω ότι ακούει αυτά που λέμε, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προτάσεών μας και μπορεί να έρθει πιο κοντά μας. Και εκεί ακριβώς
βρίσκεται
η δουλειά που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείσουμε και να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή, που είναι η αυτοδυναμία.
Κυρία Σδούκου, κι άλλα έχω να σας ρωτήσω. Αλλά πρέπει να συνδεθούμε.
Το καταλαβαίνετε, δεν γίνονται.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Πάμε γρήγορα λοιπόν να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Συν τρία χωρίζεται ή αναλύεται η πορεία της πλεύσης μας μετά από τρία ακόμη χρόνια ζωντανής, παλόμενης αντιπολίτευσης υπεράσπισης της κοινωνίας εντός του Κοινοβουλίου, στη Βουλή. Αντιπολίτευσης που επιμένει να δίνει ζωή στη Βουλή σε αυτή την άδεια και εγκαταλελειμμένη από όλους τους άλλους Βουλή, τη Βουλή φάντασμα που όμως εμείς είμαστε εκεί για να της δίνουμε πραγματική ζωή. Τα κάνουμε αυτά με την αυτοπεποίθηση του κινήματος που επιμένει να τιμά τους πολίτες και την εμπιστοσύνη τους και τη βουλευτική ιδιότητα και τη βουλευτική αποζημίωση που κάποιοι εισπράττουν χωρίς να πατάνε στη Βουλή, αργόμισθοι, ανάξιοι κυβερνώντες, την ίδια ώρα που ο κόσμος στενάζει σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας ή αγωνίας. Το κάνουμε με την αυτοπεποίθηση του κινήματος που επιμένει να φέρνει τους πολίτες στη Βουλή, να φέρνει τους πολίτες στο επίκεντρο και να είναι η φωνή των πολιτών μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή. Στην υγειά σας. Εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, δεν κάνουμε guest εμφανίσεις σαν κάποιους κακοσκηνοθετημένους ψευδορομπινσόνες του γλυκού νερού που αφού τα βρήκαν με το σύστημα, παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Ούτε είμαστε καλοπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου που μόλις τα βγάλεις έξω στο φως, στην πραγματική ζωή, μαραίνονται και αποκαλύπτουν δηλητηριώδη αγκάθια και σάπιες ρίζες, όπως οι σημερινοί κυβερνώντες. Είμαστε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι και μαχόμενοι, διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενοι και αντιστεκόμενοι και υπερασπιζόμενοι το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνία. Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Δεν υπαναχωρήσαμε στη διεκδίκηση δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας, ευημερίας για την κοινωνία. Δεν παίξαμε βρώμικα, ούτε παίζουμε βρώμικα, όπως πάρα πολλοί άλλοι, αριστερά και δεξιά.
Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ακούσαμε φίλες και φίλοι από την Θεσσαλονίκη. Είναι η ομιλία της στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Τα έχω δει τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και εσάς και εσείς κύριε Μουσουλιώτη και εσείς κυρία Ζαχαρένια. Ανδρέα μου, είσαι από τους ακροατές που πάντα βιάζεσαι, για... δεν έχεις υπομονή για να ακούς. Εντάξει, ο καθένας με το χαρακτήρα του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες και σένα Σάντι μου, για να μην αδικώ και τους φίλους που στέλνουν εδώ και στο... και στο Messenger. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. You can go your own way. Go your own way. Tell me why everything turned around. Packing up, checking up, so you won't do. If I could. Open up everything.